nye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper nzisabira.
Bakunzi ba radio inzamba agateka kawe kaze muri kino kiganiro bimenyesha abandi. Uno munsi muri kino kiganiro tubamenyesha inkuru dukura mumenyesha makuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Brazil hari umwana yavukanye umurizo kwitako y'ibubamfu. Abaganga b'abahinga bavura abana bato bamenyesheje ko mu bipimo umubyeyi yakoze yibungenze bimwe bita ecography, uyo murizo uri kwitako y'umwana ntiwaboneka. Uyo mwana yavutse amaze indwi 35 ari mu mbanyi y'umubyeyi wiwe, avukana umurizo kwitako y'ibubamfu. Umurizo upima santimetero 12, kumera y'uyo murizo naho hariho ipfundo ya santimetero 4 z'ubunini. Kandi kuri uyo murizo no kuri iryo pfundo nta nigufa ryarimwo. Abaganga bo mu bitaro by'abana byitwa Albert Sabin i Fortaleza mu gihugu cya Brazil, imbere yo guca uyo murizo babanje kugira ibindi bipimo, basanga uyo murizo ntaho uhuriye n'ibice bigize ubwonko. Uyo mwana yavutse mu mpera z'umwaka w'2020, no kuvuga umwaka uheze, akaba agize umwana wa 40 avukanye umurizo kuva aho byatanguye kuvugwa mu kinjana cya 19. Ikijumbu kinini ku isi cyabonetse mu gihugu cya Nouvelle-Zélande. Umugore n'umugabo aribo Colin na Donna Craig Brown bo muri Nouvelle-Zélande baratangaye babonye imivyuka y'ibijumbu mu murima wabo. Bagerageje gusoroma icyo kijumbu basanze ari kinini cyane. Bagiye gupima basanze gipima 7 g/900 ni hafi 8. Icyo kijumbu bise Doug nicyo cyaciye kiba ikijumbu cya mbere kinini kibonetse ku isi. Icyari gifite icyo kibanza cyari ikijumbu gipima 4 g/980 hafi 5, ikaba cyabonywe mu mwaka w'2011 n'umurimyi w'umwongereza yitwa Peter Glesbrook. Mu kurindira kw'icyo kijumbu, Doug gishyirwa mu gitabo cy'abarushije abandi bita Guinness de Record. Banyerecho baguma bakibika hakanye bongera bacyanikira kuzuba kugira ngo ntegite ibiro. Hari igikoko gifise amaguru 418, ibihimba 200 bitera ubumara, hamwe n'ibitsina 4. Icyo gikoko bakibonye ubwa mbere mu mwaka w'2016 i California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Abahinga babiri bakibonye, Bill Shear na Paul Marek, bavuga ko icyo gikoko ari kigabo ariko cyisangije uko kiremwe. Icyo gikoko cyitwa Elasmetobini, kiri mu bwoko bw'inyongori, kikaba gifise amaguru 418, ibihimba 200 bisohora ubumara bwica, ibitsina 4, kandi ngo nta n'amaso gifise. Telefone bibagiriye mu isandugu bahambamwo abantu yatumye haduka umucanwa. Padokale na gace kegukira Ubufaransa. Muri ako gace umuntu yapfuye aho kumuhamba baramuturira. Uyo mugenzo ugakoregwa mu bibanza byategekanijwe bita fu di crematorium. Mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro uno mwaka aho baturirira ibiziga haradutse umuriro utari bwaboneke haratokombera habanje kumvikana ikintu gituritse. Abajejwe kuzimya umuriro basanze ari telefone ngendanwa bibagiriye mu isandugu. Bateri iyo telefone yarashushe cyane iraturika icituma umuriro wiyongera muri iyo furu baturiramwo ibiziga. Umuyobozi w'igisata kijejwe izo zo guturira ibiziga Frederic Yves yasabye abakora akazi ko gutunganya mu iteka ibiziga ko boza barasuzuma neza ko mu isandugu atakindi kirimwo atari ikiziga cyonyine. Sovo arumufungwa bakuyemo telefone munda. Uyo mufungwa yaguma ataka ko aribwa mu mushishito ariyo soma muri mu gifaransa baci bamunyarukana mu bitaro byitwa Centre Universitaire igisata kijejwe ingwara zo mu bice byo munda ariyo service gastroenterologie. Kuri ibyo bitaro abaganga basanze munda y'uwo mufungwa harimo telefone ngendanwa yo mu bwoko bwa Nokia 3310 ariyo Nokia 3310 mu rurimi rw'Igifaransa. Muganga Skender Talaku yamenyesheje ko iyo telefone bayimukuyemwo batarinze kumubaga ngo basanze iyo telefone yatanye mu bice bitatu. Muganga Talaku yamenyesheje kandi ko ibikorwa byo kuvanamo iyo telefone mu nda y'umufungwa byamaze amasaha arenga abiri kandi byagenze neza naho babikoze bitonze nkuri ko atambukira aho bateze ibisasu. Umurwi w'abaganga wakoze icyo gikorwa ngo witondeye cyane ibateri iyo telefone nuko atoseseka ivyitwa acide corrosive. Uyo mufungwa yavuze ko iyo telefone yo mu bwoko bwa Nokia 3310 yahora ayikoresha mu misho avugana n'umuryango amwe n'abagenzi ngo yayimize abajejwe gucungera ibohero bagira bayimufatane. Iyi nkuru tukayikesha ikinyamakuru cy'Abafaransa AFP cyo kwerekezo jindwi ukwezi kw'icyenda uno mwaka. Umunuko w'amagi aboze urashobora kongereza umuntu ikiringo cyo kubaho. Umuhinga w'umushakashatsi Mark Roth akora mu kigo Fred Hutchinson Cancer Research Center Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bushakashatsi yabukoreye ku mbeba. Izo mbeba bazitumuriye ko umwuka muke unuka cyane wa sulfure d'hydrogène usanga no mu munuko w'amagi aboze. Uyo munuko waciwe uhagarika ibituma umubiri w'imbeba usaza birahagarara. Uyo munuko usanga mu magi aboze watumye kandi n'utuyoka duto duto twari mu nda izo mbeba twongereza igihe cyo kubaho. Ubwo bushakashatsi ngo bukazokoreshwa no mu bantu mu minsi iri imbere. Birashobora gushikaho hagwa imvura amama yayo agasa n'ibara ritukura. Imvura itukura benshi bita ngo ni imvura y'amaraso yatanguye kumenyekana aho yagwa mu gihugu cy'Ubuhindi mu karere ka Kerala na majepfo ashira uburengerazuba bw'icyo gihugu cy'Ubuhindi. Abashakashatsi bagize vyigwa basanze iryo bara ritukura atanda hamwe rihuriye n'umukungugu w'isi uduga mu kirere. Benshi bibaza yuko uyo mukungugu uhuye n'imvura niwe wacyuhinduka ibara ritukura. Ahubwo abo bashakashatsi ngo basanze bitumwa n'ibinyabuzima bita algae dolichen biba biri mu bicu bihindura imvura igasa n'amaraso. Chuti bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe ikiganiro bimenye bimenyesha abandi tayo turabashikiriza kigarukiye aha. Prosperi nzisabira nije nayo ndakibashikiriza kuri radio Inzamba agateka kawe na ubutaha.
Cyari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri radio Inzamba.